Добър ден, колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 195. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, вчера на председателски съвет разгледахме програма за работа на Народното събрание за тази седмица. Тъй като беше първа сряда от месеца, бяха изчетени предложенията на парламентарните групи по съответния им ред за включване в седмичната програма. По реда, съгласно алинея 8, първото предложение е парламентарната група на БСП за България, първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, предложение от Има такъв народ, първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт, местно самоуправление, предложение от парламентарната група на Възраждане, първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс и предложената от председателя седмична програма, прекратяване пълномощията на народни представители. Първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето. Първо гласуване законопроект за изменение на Закона за филмовата индустрия. Първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите. Второ гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията. Второ гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест. Законопроект за ратифициране на споразумението за създаване на Международна фондация Европейски съюз, Латинска Америка и Карибите. Законопроект за ратифициране на споразумението за участие на Република България в програмата НОИСР за Украина с доброволен финансов принос. Законопроект за ратифициране на спогодбата за социална сигурност между Република България и Република Албания. Ново обсъждане. Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Върнат за ново обсъждане с указ номер 192 на президента на републиката по член 101 от Конституцията, точка 1 за петък. Проект на решение за отмяна на решение на 44-то Народно събрание за приемане на проект за инвестиционен разход, придобиване на основна бойна техника за изграждане батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада и приемане на проект на инвестиционен разход, придобиване на основна бойна техника за изграждане батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада, като фиксирана точка 2 за петък и парламентарен контрол. Ще подложа на гласуване така прочетената програма с включените предложения по алинея 8, независимо, че днес не е първа сряда от месеца, но с оглед на решенията на председателския съвет вчера и предвид поредността на няколко поредни първи сряди, в които колегите са направили предложения, но те не стигат до седмичната програма, ще ви предложа тази своеобразна фикция за всички четвъртък, за нас сряда. Моля, режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 197, за 194, против 1, въздържат се 2. Програмата е приета. Уважаеми колеги, на базата на така приятата програма ще ви направя едно предложение, преди да преминем към разглеждането по поредността, която ви прочетох на предложенията по алинея 8, да гласуваме първо предложението за прекратяване пълномощията на народни представители, за да не задължаваме колегите, чието мандати ще бъдат прекратени, да участват. 4 резултата. Гласували 201, за 200, против 1, няма въздържали се. Предложението е прието. Преминаваме към точката прекратяване на пълномощията. Постъпило е предложение от Евгения Бисерова Алексиева, народен представител от 24-ти многомандатен изборен район. На основание член 72, алинея 1, точка 1 от Конституцията, подава оставка като народен представител, избран в мандат на 49-то Народно събрание и желая да бъдат прекратени пълномощията. Изготвен е служебен проект на решение за прекратяване пълномощията. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията реши прекратява пълномощията на Евгения Бисерова Алексиева като народен представител от 24-ти изборен район. Откривам разискванията. Има ли желащи за изказване? Не виждам. Прекратявам разискванията. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 203, за 202, един се въздържа. Предложението е прието. Постъпило е искане от Калин Калапанков, народен представител от парламентарната група БСП за България. На същото основание подава оставка като народен представител. Желая да му бъдат прекратени пълномощията. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1, алинея 2 от Конституцията на Република България реши прекратява пълномощията на Калин Танев Калапанков като народен представител от... проект за решение, както следва. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 или алинея 2 от Конституцията на Република България реши прекратява пълномощията на Деян Николаев Николов като народен представител от 25-ти изборен район София. Има ли желащи се за изказване? Не виждам. Прекратявам разискванията. Режим на гласуване. Посочете резултата. Гласували 195, за 192, против 2, въздържат се 1. Предложението е прието. Заявление от народния представител Валерий Иванов Сираков. На основание член 72, не е първа точка от Конституцията, подава оставка като народен представител от 49-то Народно събрание, избран от квотна политическа партия Възраждане от 5-ти многомандатен изборен район Видин. Сложения проект на решение. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1 и алинея 2 от Конституцията на Република България реши прекратява пълномощията на Валерий Иванов Сираков като народен представител от 5 изборен район Видински. Не виждам желащи за изказване. Режим на гласуване. Резултата. Гласували 196, за 196, против няма, въздържали се няма. Предложението е прието. Постъпило е заявление от Славена Димитрова Точева, народен представител от 3-ти многомандатен изборен район, със желание да бъдат прекратени пълномощията като народен представител. Проектът на решение. Народното събрание на основание член 72, алинея 1, точка 1, алинея 2 от Конституцията на Република България реши прекратява пълномощията на Славена Димитрова Точева като народен представител от 3-ти изборен район Варненски. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Моля, режим на гласуване. Чете резултата. Гласували 189, за 145, против 39, въздържат се 5. Предложението е прието. От името на групата на БСП за България поискано прегласуване. Моля, режим на гласуване. Чета резултата. Гласували 179, за 141, против 35, въздържат се 3. Предложението е прието. Господин Гаджев за процедура.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, в програмата, която приехме преди малко, фиксирахме точка 14, втора за петък, проекта за решение за отмяна на проекта за инвестиционен разход, придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада и преди одобряване на нов. В петък в София няма да бъде нито министъра на отбраната, нито началника на отбраната, нито началника на сухопътни войски, тъй като има международно мероприятие на Ново село. Затова моята процедура е тази точка да всъщност да стане точка 4 след трите точки, които бяха предложени за първа среда, т.е. след първо гласуване на законопроекта за изменение на изборния кодекс. Тъй като утре няма да има никой от вносителите и не би трябвало, няма да има голям смисъл да го гледаме утре, по-добре да го гледаме днес, когато вносителите са тук. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Точка 5 да стане, защото първо минахме прекратяванията. Благодаря ви. Предложението на Христо Гаджев е... Добре, секунда, колеги. Предложението на Христо Гаджев е точка 14, която е фиксирана за втора за петък, да стане точка 5 от програмата и да не е фиксирана съответно. Заповядайте за обратно становище, господин Гуцанов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, не считаме, че тази точка трябва да влиза още днес в дневния ред. Ново село е един доста елементарен в момента претекст, който вие искате да изкарате, че няма да има кой да защитава. Нека да мине малко още време, да има възможност народните представители да се запознаят за какво иде реч и как отново ще бъде задължена България и всяко едно българско семейство с 2,5 милиарда близо лева за нещо, което не се знае дали ще дойде и за нещо, което изобщо не отговаря на изискванията. Затова, уважаеми господин Гаджев, моля ви, не дейте по този начин да манипулирате Народното събрание и ви моля да не влиза точката в дневния ред по начина, по който беше предложено.
Благодаря ви, господин Гуцанов. Преминаваме към гласуване на предложението на господин Гаджев. Точката да стане пета в програмата и да не е фиксирана. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 200 народни представители са гласували, 135 гласа за, 62 против, 3 въздържали се. Предложението е прието. Искате да се обосновете ли, господин Ченчев? Добре, заповядайте. Чух ви, господин Ананиев, и господин Ченчев го иска също. Слушаме ви, няма нужда да обяснявам. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, ако трябва да бъдем коректни, господин Ананиев поиска прегласуване, но аз бях дигнал ръка преди него да искам същото и с молба да го мотивирам от трибуната. Уважаеми дами и господа народни представители, вече гласувахме дневен ред, според който тази точка си е там, където трябва да бъде. В Ново село в петък не знам какво ще има, но няма нужда от присъствие на министъра там. Когато се обсъжда такъв инвестиционен разговор, министъра няма никакви пречки да бъде в пленарна зала и да обясни народните представители, да докладва всичките доводи на Министерство на отбраната по отношение на този инвестиционен разход. Така че ние от БСП за България сме да се следва програмата, такава каквато залата малко по-рано днес през деня я одобри вече. Господин председател, с тези мотиви искам прегласуване.
Благодаря, господин Ченчев. Прегласуване. Прекратете гласуването. 197 народни представители са гласували, 135 гласа за, 60 против, 2 въздържали се. Предложението е прието. За процедура, заповядайте, господин Ананиев.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, процедурата ми е микс от начин на водене, макар че вие не водехте, когато се случи събитието. С една дума, приехме програмата. И процедурата ми е всъщност за отпадане на точките, които трябваше да разглеждаме в сряда. Днес е четвъртък, не е сряда. Имаме много по-важни закони, които са внесени. Проекта на решението за бойна техника, закона за екстрадицията, ветото на президента. Също така на председателски съвет не е обсъждано за оставането на тези точки, така че предлагам процедура по отпадането на тези точки или в най-лошия случай да бъдат преместени, където има мястото. Но днеска не е сряда, днеска е четвъртък, така че нека не нарушаваме правилника си по начина, по който е записан. Благодаря.
Благодаря, господин Ананиев. Обратно становище на предложението за отпадане на трите точки. Първи дигна ръка Георги Свиленски. вече имаше процедурно предложение, господин. Вижте, това, че горе е пишело процедура по начина на водене, не значи, че по същество господин Ананиев не направи процедурни предложения за промяна в програмата.
Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Ананиев, аз не мога да разбера, що за лицемерие това, което демонстрирате тези два дни. Да, обсъждахме го на председателски съвет, когато беше заявено от председателката на парламентарната група на ГЕРБ, че няма да присъства в пленарна зала и че няма да има заседание. Приема се, председателят на парламента го предлага, приема се от всички с 200 гласа за, включително сигурно и вие сте гласувал за. Вчера не идвате, не се регистрирате, за да има първа сряда, за да може да се гледа законодателство, предложено от опозицията. И ставате след 10 минути и предлагате точките да отпаднат. Що за лицемерие това спрямо народните представители, българските граждани, избирателите и всички, които стоят и ни гледат? Какво ви е страх от три точки, един път на три месеца, че ще бъдат предложени от опозицията? Господин председател, аз мисля, че той може би за това го няма и председателя. Ако това наистина сте се разбрали по този начин да функционирате и да... Тоест, когато трябва нещо да върви по реда да го предлага председателят, а когато трябва нещо да се нарушава правилника, да сядат заместник-председателите, мисля, че не е коректно. Уважаеми господин председател, моля въобще да не го допускате до гласуване тази процедура, тъй като програмата беше приета с 202 гласа за, един въздържал се. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свиленски. Така, подлагам процедурното предложение за отпадане на точките. Подлагам го на гласуване. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. 194 народни представители са гласували, 42 гласа за, 147 против, 5 въздържали се. Предложението не е прието. Преди да преминем към... Заповядайте, господин Ганев.
Господин председател, процедурата ми е към вас, тъй като спазвате буквата, но не спазвате духа на парламентаризма. Това, което наблюдавам и което предложи господин Ананиев, беше първо изключително некоректно. Второ, вие, за да спазите духа на парламентаризма, можеше да откажете да се гласува тази срамна точка, която беше предложена за отпадане. Това, което наблюдаваме обаче в момента, е следствие на вашите коалиционни дертове, които имате. Защото, надявам се, ППДБ за пореден път да видяха, щях да кажа как изнасилиха, но нека да не е тази дума, как ви наказаха вашата наглост и ви показаха къде е мястото на вашата парламентарна група. А именно, че ще се съобразявате каквото кажат те. Каквото кажат те. И вие седите в ъгъла. И както вчера седяхте тук и гледахте гузно и не се регистрирахте, защото те така решиха, така, господин Ананиев, и сега ще гледате гузно, защото ДПС и ГЕРБ ви наказаха за пореден път и ви унижиха. Това заслужавайте, даже това ви е малко.
Благодаря за процедурата към мен. Така, преди да преминем към следващата точка от дневния ред, ще ви изчита няколко съобщения. Постъпило е уведомление от парламентарната група на Движението за права и свободи за промени в ръководството на парламентарната група с решение от 8 ноември 2023 година, когато се провело заседание на народните представители от парламентарната група на Движението за права и свободи. По точка първа освобождава Мустафа Карадая като съпредседател на парламентарната група на ДПС. Точка втора избира Делян Пеевски за председател на парламентарната група на ДПС. Също така, отново на 8-ми, на заседание на 8 ноември 2023 година народните представители от парламентарната група на Движението за права и свободи е взето решение, първо, за освобождаване на Адлен Шевкед като секретар на парламентарната група на ДПС и второ, за избиране на Елван Гюркаш за секретар на парламентарната група на ДПС. Също така, министър на отбраната в изпълнение на закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили и закона за отбраната и въоръжените сили на Република България уведомил Народното събрание за издадени от него заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства, изпращането и използването извън територията на Република България на военнослужещи и средства от въоръжените сили за участие в учение и по други причини и съвместна подготовка със съюзнически въоръжени сили на територията на страната. Уведомленията са постъпили от 5 октомври до 8 ноември 2023 година с входящи номера 49-303-09-88-110 и са предоставени на Комисията по отбрана. Преминаваме към следващата точка. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Постъпил е доклад от Комисията по труда, социалната и демографската политика. Кой ще представи доклада на комисията? Подписан от господин Гьоков, още преди да има избран председател. Представител на Комисията по труда, социалната и демографската политика, дали може да ни запознае с доклада? Благодаря ви, господин Гьоков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми народни представители, предлагам на вашето внимание доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с номер 49-354-01-17 от 28 април 2023 година, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители. На своето заседание, проведено на 31 май 2023 година, Комисията по труда, социалната и демографската политика разгледа и обсъди посочения законопроект. На заседанието присъстваха от Министерството на труда и социалната политика професор Емил Мингов, заместник-министър, и госпожа Петя Малакова, началник отдел от администрацията на омбудсмана, госпожа Теодора Дичева от Конфедерацията на независимите синдикати в България, госпожа Михаела Тодорова, главен експерт. Съгласно мотивите на законопроекта, целта е в условията на тежка демографска криза и ниска раждаемост, нарастващата нестабилност и несигурност на млади хора за тяхното бъдеще чрез предложените в промени в Кодекса за социално осигуряване за обвързване на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст с размера на минималната работна заплата да се осигури трайно уреждане в законодателството на размера на обезщетението, съобразено с икономическата динамика в страната. Необходими са активни действия и мерки на държавата за подкрепа на раждаемостта и отглеждането на децата. Приемането на предлаганите промени ще осигури сигурност и предвидимост по отношение на размера на обезщетението и ще прекрати практиката за субективното му определение. Майките и семейства ще могат да получат допълнителна подкрепа за отглеждането на деца в семейна среда. При около 30 000 лица, получаващи обезщетение за отглеждане на деца от 1 до 2 годишна възраст, е направен разчет, че са необходими около 96 милиона лева годишно допълнителни средства по бюджета за държавното обществено осигуряване. Водещия заседанието народният представител Георги Гьоков информира членовете на комисията, че законопроектът е разпределен освен на Комисията по труда, социалната и демографската политика като водеща и на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта като участващи комисии. Представи и получените становища. Министерство на финансите не подкрепят законопроекта и обвързването на плащане, произтичащи от осигурителни права с плащане, произтичащи от доходи от труд. Считат, че предложението противоречи на закона за публичните финанси при неприет бюджет на държавното обществено осигуряване за 2023 година. Както и че не е посочено как ще се изчислят необходимите 96 милиона лева, напомнят отново за бюджетния дефицит. От Министерството на труда и социалната политика считат, че принципа за определение на обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст следва да се запази и да се стимулират майките, за да се върнат на пазара на труда. При финансови възможности на бюджета размера може да се повишава. В становището си Омбудсманът подкрепя законопроекта, тъй като са получени много жалби от родители за недостатъчния размер на обезщетенията. Отново и посочват, че при минимална заплата от 780 лева са необходими допълнително по 2,9 милиона лева месечно по бюджета на държавното обществено осигуряване, които не са предвидени за 2023 година. От Асоциацията на индустриалния капитал в България са посочили в своето становище, че не подкрепят законопроекта, тъй като се връща отхвърлен преди 10 години модел на социални плащания, считат, че промените ще имат демотивираща роля за връщане на пазара на труда на майките. Поради необлагането на обезщетението с данъци, то ще надхвърля сумата, която ще получават работещите на минимална работна заплата. Изразяват съмнение, че с тези мерки ще се постигне целта за преодоляване на отрицателната демографска тенденция. Становището на КНСБ също се посочва, че не подкрепят законопроекта. Изчита, че предложението е много по-щедро от нормата в Конвенция 102 на Международната организация на труда, обещанието да е 45% от спрените трудови доходи плюс семейни помощи. Не одобряват връщането на обвързването на социални плащания с минималната работна заплата, тъй като това може да стагнира нейното повишаване. Становището на Националния съвет за тристранно сътрудничество след обсъждане на заседанието на 30 мая, че съвета не подкрепя законопроекта. От името на вносителите законопроекта бе представен от народния представител Георги Гьоков. Той се спря на негативните демографски тенденции в страната и припомни, че при последното редовно правителство е постигнат консенсус размера на обезщетението за отглеждане на дете от над 2 години на възраст да бъде равно на минималната работна заплата, но коалиционните партньори не са били съгласни с законовото обвързване с тази работна заплата. Вносителите продължават с това предложение, за да няма колебания всяка година, колко да е обезщетението за втората година на майчинство. В момента то е 710 лева, колкото е бил предходния размер на минималната работна заплата. В момента вече минималната работна заплата е 780 лева, но обезщетението остава от 710 лева. Господин Гьоков припомни разчетите, направени от експертите на НОИ. Професор Мингов допълни становището на Министерството на труда и социалната политика и посочи, че от една страна се прилагат насърчителните мерки и финансовите стимули за заетост на родителите и колкото се може по-бързо жените да се връщат на пазара на труда, от друга се стимулира останането им вкъщи, като се увеличава обезщетението. Нещо повече, ако една жена е получава минимална работна заплата, тя няма да има никакъв финансов стимул да се върне на работа, тъй като доходът ти, като се върне на работа, ще е по-нисък, отколкото обезщетението. Госпожа Тодорова от КНСБ допълни, че ако се обвържи обезщетението за гледане на дете с минималната работна заплата, е възможно през първата година от майчинството майката да получава по-ниско обезщетение, отколкото през втората година, което нарушава принцип на равностойността на осигурените лица. В последната дискусия взеха участие народните представители Георги Георгиев от парламентарната група на Възраждане, там пред в парламентарната група Има такъв народ. Народният представител Георги Георгиев изрази подкрепа за законопроекта, тъй като счита, че промените няма да струват толкова много на бюджета, намират логика в обвързването на обезщетението с минималната работна заплата и няма да се пречи на завръщането на майките на работа. Ще се увеличи обезщетението по член 54 от Кодекса за социално осигуряване, които получават майките при завръщането им по-рано на работа. Предложението е адекватно, съобразено с демографската политика за насърчаване на раждаемостта от отглеждането на бъдещето българско поколение. Народният представител Стан Предо също изрази подкрепа за законопроекта, защото е изключително важно да не се ощетяват нито родителите, нито децата, тъй като отглеждането на дете е изключително важен елемент от неговото израстване, докато когато това бъде направено от родител. Не трябва да се търси вариант как родителите да се върнат по-рано на работа. Посочи, че привързаността на децата към своите родители, която се формира в една ранна детска възраст, е изключително важна. Следва да бъде подкрепено предложение, при което родителите, отглеждайки децата си, да могат да се чувстват спокойни. В резултат на проведеното гласуване, Комисията по труда и социалната и демографската политика с 5 гласа за, 0 гласа против и 9 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване с номер 49-354-01-17, от 28 април 2023 година, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители.
Благодаря ви, господин Гьоков. За становище на вносител.
Да,
разбира се. Заповядайте, господин Гьоков, за... Моля? Няма проблем.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, представям на вашето внимание законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване на парламентарната група на БСП за България. С това конкретно предложение се цели обвързване на размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст с размера на минималната работна заплата. Знаете, че когато БСП е била в управлението на държавата с грижа за младите хора, винаги обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст е било поне равно на минималната работна заплата. За съжаление, ние не е стигало мнозинството, за да го направим законово обвързано. Няма да се спирам на факта, че при управлението на ГЕРБ, което продължи повече от 12 години, изключително последователно, без значение дали сами управляватели в коалиция, успяват да наложат замразяване на социалните плащания, в това число и на майчинството. Това не е заяждане, това са факти. Дали сега управляващото мнозинство, в което най-голям дял има парламентарната група на ГЕРБ, ще направи изключение или ще продължи политиката на замразяване на социалните плащания? Ще наблюдаваме внимателно поведението и гласуването на сегашните коалиционни партньори на ГЕРБ, които по време на изборите отправиха сериозни социални послания, включително и такива, че по времето на редовното правителство на Кирил Петков всичко постигнато в социалната сфера се дължи на тях. За да разберем дали това е било просто присвояване на постигнатото в социалната сфера и предизборна демагогия или наистина отговорност пред българите. Да се върна на законопроекта. С него целим трайно уреждане на, в законодателството на размера на обезщетението, за да не зависи от политическата воля на управляващите, а да е съобразено с икономическата динамика в страната и да се прекрати практиката на субективното му определение всяка година с закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, според настроението на управляващи. И предлагаме това да се случи още сега, за да стане възможно от 1 януари 2024 година, когато влезе в сила новата минимална работна заплата от 933 лева, майчинство да я последва и да стане равно на 933 лева и така при всяка промяна в минималната работна заплата. Мотиви за това наше предложение много. Едва ли бих могъл да спомена всички. Бедност, неравенства, липса на детски градини и ясли, необходимост от денонощна майчинска ласка и така нататък и така нататък. Но най-важният от тях мотив е демографската картина на страната ни. Всички в тази държава, включително и в тази зала, са наясно, че България е в тежка демографска криза и че сме една от държавите с най-ниска раждаемост сред всички държави членки на Европейския съюз и в света. Към датата на последното преброяване 7 септември 2021 година населението на Република България е 6 519 789 души. В периода между двете преброявания българите са намалели с 844 781 човека или с 11,5%. Това е и най-голямото намаление от всички преброявания до сега. Към 31 декември 2022 година в България живеят 1 099 696 деца на възраст от 0 до 17 години включително, или това е 17,1%. Продължава тенденцията за увеличаване на относителния дял на домакинствата без деца под 17 годишна възраст. През 2022 година страната са регистрирани 56 917 родени деца, като от тях 56 596, 99,4% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 2082 деца или с 3,5%. Ако сравним пък с 2009 година, когато има родени живородени 80 956 деца, ще се установи, че само за 12-13 години намалението е с 24 360 български деца. Тенденцията за сега е трайна и необратима. Населението на България се топи и застарява и поради тази причина, на ниската раждаемост. Можем да търсим хиляди причини за резултатите, за тези плачевни резултати, но не може никой да отрече, че катастрофално намаляваща раждаемост се дължи на нарастващата нестабилност и несигурност на младите хора за тяхното бъдеще и липса на перспектива в собствената им страна. Затова ние от парламентарната група на БСП за България отстояваме последователна политика за активни действия и мерки на държавата за подкрепа на раждаемостта, и отглеждането на децата. Отново казвам, те трябва да са трайни, последователни и независещи от политическата конюнктура. При предишното редовно правителство беше постигнат консенсус. Размера на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст да е равно на минималната работна заплата, но законово обвързване с нея не се случи. Така за 2022 година за периода от 1 април до 31 декември обезщетението е 710 лева. Добре се получи и това, че при късното приемане на бюджета за 2023 година предвиденото обезщетение от 780 лева бе разчетено от 1 януари 2023 година. Но до влизането в сила на бюджета майчинството бе със стария размер и това се случи точно заради липсата на обвързване на размера на обезщетението с размера на минималната работна заплата. В резултат на приемането и прилагането на законопроекта ще бъде внесена сигурност и предвидимост по отношение размера на обезщетението, ще се прекрати практиката за субективното му определение и ще се даде възможност на майките и семействата да планират по-добре своите разходи и да получат допълнителна подкрепа за отглеждането на децата в семейна среда. По данни на националната статистика, броя на осигурените лица, получаващи обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години е малко под 30 000 семейства. Допълнителните средства по бюджета на държавното обществено осигуряване, необходими за прилагането на закона, са в размер на около 55 милиона на годишна основа. Хайде подкрепете нашето предложение и покажете, че сте с грижа за бъдещето на България. Подкрепете ни, защото не желаем да сме съучастници в това престъпление, унищожаването на българския народ. С приемането на законопроекта ще се осигурят по-нормални условия за отглеждане на децата от 1 до 2 години и ще се мотивират младите хора да се осигуряват. Това са обезщетения за майки с осигурителна история. Тоест, срещу тези обезщетения стоят направени осигуровки, които им се полагат до включването им отново на пазара на труда. Дайте си сметка, че това не е социална помощ, а обезщетение за хора, за майки, които съвестно и отговорно са се осигурявали за това събитие раждането на дете. И когато то настъпи, те са с очакване за адекватно отношение на държавата към тях, с очакване за адекватно обезщетение, а не за подаяние в зависимост от волята на управляващите. Майките, които ще го получават, са били на трудови договори и редовно са плащали своите осигуровки, така че ние им дължим тази промяна. И разбира се, че размера на обезщетението за майчинство влияе силно върху решението на майката за по-кратко или по-продължително отглеждане на децата вкъщи. Но когато не можем да осигурим детски ясли и градини за всички български деца, въпреки непрекъснато намаляващия им брой, това връщане на пазара на труда трябва да остане на по-заден план. Няма нищо по-важно от това да отглеждаш детето с любов, поне в началото на неговия жизнен път. А и едва ли при тази инфлация някоя майка, ако има възможност да се върне на работа, би се задоволила да стои на обезщетение равно на минималната работна заплата. Това няма да реши демографските ни проблеми, защото те са сложни и са необходими дългосрочни цели за повече възможности за детска грижа, работа и по-високи доходи и въобще комплексни мерки за решаването им, но ще даде глътка въздух на хората, които в тези времена са решили да раждат и да отглеждат деца. Ще помогне на българските майки и семейства. Благодаря ви за вниманието, уважаеми народни представители, и се надявам да подкрепите предложението ни. С особено очакване са към народните представители от парламентарната група на ППДБ, защото не е достатъчно само в предизборните програми да се записват социални ангажименти. Трябва от време на време и да се защитават тези ангажименти с действия. А къде по-добър момент от сега да го покажете при днешното гласуване? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Откривам дискусия по законопроекта. Има ли желаещи за изказване? Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря, господин председател. Дами и господа народни представители, ние от Възраждане с определено ще подкрепим този законопроект, това предложение на БСП, което е логично, тъй като според нас създаването на един такъв механизъм, който да прикрепи втората година от майчеството с минималната работна заплата е логичен. Логичен от гледна точка на това, че българското семейство трябва да има сигурност в своите доходи през втората година на майчество. Сигурност от гледна точка на това, че не всеки министър да идва и да си преценя или да решава спрямо това, както си прецени или както неговата парламентарна група води определена политика. Точно заради това прикрепенето към създаването на такъв механизъм за прикрепване на втората година майчество към минималната работна заплата е разумен. Както беше разумен и механизма за създаването на минимална работна заплата 50% от средната работна заплата. Това също беше логичен механизъм, който ние приехме в 48-то Народно събрание. По същия начин и това предложение е абсолютно логично и резонно. Това е малка крачка в посока в решаване на демографските проблеми в страната. Определено ние смятаме от Възраждане, че този подход е правилен и така трябва да се движи, в тази посока трябва да се движи социалната политика и не само да се говорят общи приказки от тази трибуна, а да се действа наистина прагматично и с разум. Защото няма как да развиваме една политика една демографска политика, ако не подпомагаме младите семейства. А това да им подсигурим дохода е най-нормалното нещо. Аз лично имам опит от житейски опит, в който когато ми се роди второто дете и дойде момента за втората година на майчество на моята съпруга, тогава втората година беше два пъти по-ниска дохода за втората година беше два пъти по-нисък майчеството и от минималната работна заплата. И изпаднахме в една много тежка ситуация. Тежка ситуация, която моето семейство изпадаше всеки месец в ситуация, в която ние влизахме в заеми, в прекалено много големи разходи имахме. И това аз бях инженер с висока заплата. Предполагам, за хората, които са средни специалисти или основно образование, които нямат сигурни доходи, които бащите нали, не могат да подсигурят. И когато семейството е повече от едно дете, второ, трето, четвърто дете има, тогава нещата стават много тежки за това семейство. А ние как ще накараме младите семейства да раждат, да имат деца, когато ние им подсигуряваме една доходност през втората година. Също така не съм съгласен и с тезата, която се изявяваха и в комисии, и в други обсъждания тук, които сме правили, с тезите, които се изказват, че видите ли, това не поощрявало връщането на пазара на труда на майките. Напротив, те ще получават 50% от съответната сума. Така че ако сумата е по-голяма, логично е да имат по-голямо желание да се върнат на пазара на труда, ако има кой да им гледа детето през втората година. Защото това е един от големите проблеми. Няма кой да гледа децата втората година. И те за това не могат да се върнат. Защото особено в София, примерно, знаете проблема какъв е с яслите. Така че определено това е посоката, в която трябва да се движиме и ние от Възраждане определено подкрепяме подобна линия, подобно движение на развитие на нещата във връзка с втората година от майчеството. Също така аз призовавам, както и господин Гьоков призовава тук от тази трибуна, призовавам ППДБ да подкрепят това предложение, защото те държаха много на социалната политика. Спомням си, че имаха така доста големи заявки в тази посока, после обаче почнаха да ги забравят. Сега някои от предложенията ги подкрепят, други не. Мисля, че това е разумно предложение, не само по ПДВ. Призоваваме ГЕРБ и ДПС да подкрепят това предложение. Защото как ще развиваме демографска политика без да подпомагаме младите семейства? без да има ясен механизъм за подпомагане на младите семейства. И това е една от стъпките. Може да е малка крачка, но е в правилната посока. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Има ли реплики към Георги Георгиев? Не виждам реплики. За изказване, господин Ченчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, аз мислих, че така ще има повече заявки за изказвания, тъй като това, което гледаме, е нещо, което сигурно заявяват всички, даже извън парламентарно представени сили в своите предизборни програми. Или поне се надявам да е така, тъй като като отговорни политически сили, всяка такава би следвало да мисли за своите граждани. Първо да ви кажа, поздравления в зала. Тъй като този въпрос, който гледаме, е един социален въпрос. Ние отдавна настояваме за това, но аз се чуда на пасивността на някои от колегите. Разбира се, най-вече визирам ППДБ, които дори повечето от тях не са в зала. Тъй като няма да изненадам никой, ако кажа, че това, ако не бъде прието нашето предложение, със сигурност, поне лично аз го приемам като геноцид. И мога да говоря тук така със спокоен тон, но всъщност се възмущавам, тъй като със сигурност бих ви дал десетки примери от нашите партньори, така наречени от Европейския съюз, държави, които имат много въведени подобни мерки, разбира се, всеки по различен начин, но насочени изцяло към хората, към майките. Тук, за съжаление, също се намери някой, който да ни обяснява как това не можело да стане, онова не можело да стане, било от живелица. Всъщност, в държавите от Европейския съюз подобни мерки си върват вече доста години. Точно поради тази причина смятаме, че вашите предизборни заявки, поне на ППДБ, изобщо не отговарят на и не кореспондират с това, което вие вършите тук в зала. Аз разбирам, че всяка парламентарна сила има своята линия на поведение, има своите тези, които трябва да защитава. Но когато става дума за българските граждани, не трябва да се делим тук на някакви, кой знае колко така партии, които имат различия по отношение на това как да функционира едно българско семейство или по-скоро с какви възможности, с какви спестявания. Точно поради тази причина съм категоричен, че ако това се приеме, със сигурност на Народното събрание няма да се гледа най-вече с тази насмешка, с която се гледа, защото реално Народното събрание ще реши наболели въпроси за всяко българско семейство. Ето защо, колеги, наистина, освен господин Георгиев, тук сигурно дано се изкажат и други народни представители, които да ви призоват не само за разум, но и така за една добросъвестност, с която да бъдем на висотата на тези, които са ни пратили тук, за да можем всъщност, както казах, да решим реални проблеми. Иначе всичко останало е една демагогия. Нека тук всеки си защитава това, което има като свой собствен кауза, като свой собствен идеал, но да бъдем обединени по някои въпроси. Ако щете, това е въпрос също от националната сигурност на страната, тъй като не може една държава да се отнася по подобен начин към своите граждани. Без хора няма да има никаква държава. Или по-скоро, ако въведем тези мерки, но след години, като намалеем още повече, кой ще ползва мерките? И въобще се говорим за младите хора, стратегии за младите хора. Следващия момент, когато опрем до това да направим някоя позитивна мярка и също се намери довод, с който да се отложи това нещо или айде другия път или следващия път. Няма, сега е момента, тъй като това показва отговорно действие на политици. И аз вярвам, че вие все пак ще натиснете зеления бутон след малко. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ченчев. Има ли реплики към Иван Ченчев? Не виждам реплики. Други изказвания има ли, колеги? Заповядайте.
Б- Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, ние за пореден път доказваме, че сме социалната партия, тези, които мислим за хората. Аз смятам, че човешкият фактор е основен и основополагащ за развитието на българската държава. Смятам, че и вие сте на същото мнение и ви моля да подкрепите нашето предложение, защото всички сме наясно, че за да ограничим за да увеличим демографския срив на нашата държава, трябва да подпомогнем раждаемостта. Всички сме наясно колко е трудно отглеждането на едно дете в България, колко е скъпа издръжката. Така че, моля ви, подкрепете нашето предложение. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Димова. Има ли реплики към госпожа Димова? Не виждам. Други изказвания има ли, колеги? Заповядайте, господин Свилински.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители. Аз наистина приемам тази липса на желаещи за изказване като съгласие с законопроекта и очаквам подкрепа наистина, тъй като не чуваме тези, които да оборват или да казват, че предложението е грешно, неправилно, ненавременно, а напротив, до сега изказалите са народни представители. Всички еднозначно подкрепят законопроекта и наистина няма да има логика, ако този законопроект не получи съответно и парламентарната подкрепа. Уважаеми колеги, става въпрос за 50 милиона на година. Само след няколко часа, господин председател, този часовник обаче не е верен от среща.
Правте, господин Свилински,
само след няколко, часа вие ще гласувате някъде около 3 милиарда за закупуване на страйкари. Тоест за 60 години напред парите за майчинство, ако мога така да кажа, ще бъдат изхарчени за военна техника. И никой от нас не се замисля, че тази военна техника няма да има кой да я кара след години. Ще дадеме 3 милиарда, ще дадете 3 милиарда, ще купите техника, а ако не подкрепите законопроекта, ще лишите българските семейства от една малка, но доста значима по своя характер мярка, която дава и показва отношението на държавата към младите семейства. Наясно сме, че с тази мярка няма да повишиме рязко раждаемостта, но е един добър знак към младите семейства, към тези наши млади съграждани, които искат да живеят, да гледат децата си, да ги обучават в България, а не някъде в чужбина. Призива ми е към всички парламентарни групи да подкрепят законопроекта и предварително благодаря за подкрепата, която се надявам, че ще получим. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря, господин Свиленски. Реплики има ли към Георги Свиленски? Не виждам. Други изказвания? Също не виждам. Прекратявам дискусията. Чакаме да... Искате ли? За прегласуването. Така, уважаеми колеги, ще продължим на гласуване. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 28 април 2023 година. Първо гласуване на законопроекта. Режим на гласуване. Имате проблем с гласуването ли? На съседната машинка? Само ако е гласувал вече, иначе... Всички ли успяха да гласуват? Добре. Вече успяха ли всички? Добре, прекратявам гласуването. 158 народни представители са гласували, 58 гласа за, 6 против, 94 въздържали се. Предложението не е прието. Господин Свилински дигна ръка пари. Заповядайте да обосновете прегласуването, господин Свилински.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, наистина дискусията завърши по законопроекта и нямаше нито една забележка. А беше хубаво тези 94 човека поне 9 да кажат защо са против. За да знаем и ние следващата законодателна инициатива как да го направим по-добре закона. Нали, това е смисъл от парламентаризма и от дискусиите. В парламентарна комисия се гледа, коментира, в пленарна зала. Всички тишина, мълчание... 5-6 народни представители се изказват в подкрепа, нито едно изказване в съмнение и понеже ги нямаше колегите, господин председател, само ще кажа, колеги, става въпрос за 45-50 милиона на година от бюджета на държавата. Следващите 2-3 часа ще гласувате 3 милиарда. Пак казвам, няма кой да има да ги кара тези страйкари, които ще ги купите. Замислете се за бъдещето на България. Важно е, призовавам ви да подкрепите, моля ви да подкрепите законопроекта. Той не е на... нека да не се политизира. То законопроект за България, за българските граждани, за българските млади семейства. Благодаря ви.
Благодаря, господин Свилински. Прегласуване. Прекратете гласуването. 159 народни представители са гласували. 60 гласа за, 3 против, 96 въздържали се. Предложението не е прието. С това изчерпахме тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата точка. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Няма доклад от някои от комисиите. Така че направо за становище на вносител. Заповядайте, господин Балабанов.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, наистина тази точка според мен е изключително важна за всички политически партии в този парламент, защото една такава точка не трябва да ни дели по цветове или политически пристрастията, и като тази точка касае свободния и демократичен избор на всички български граждани. Ние от Има такъв народ от много години, още от преди да се създадем като политическа формация, знаехме и бяхме убедени в това, че най-силното оръжие демократично в ръцете на българските граждани всъщност са референдумите и възможността през такива референдуми гласа им да бъде чут и те да имат наистина реално и пряко участие в изпълнителната и законодателната власт. Тоест, това е оръжието на пряката демокрация според нас. За съжаление обаче, статистиката у нас показва в последните години, че въпреки желанието на българските граждани да изразят волята си и да се опитат да променят системата, самата система ги спира и не ги допуска. А статистиката е много тъжна у нас, за съжаление, защото откакто Законът за прякото участие на гражданите е влязъл в сила през 2009 година, до сега са произведени само три национални референдума. През 2013 година, 2015 и 2016 по общо 5 предложения. И забележете, въпреки че 5 предложения са одобрени от между 60 и 72% от гласувалите, те не са били приети поради недостиг прак на участие. Какво означава? Това ще ви дам пример с нашия референдум, който произведе Има такъв народ през 2016 година. Този референдум касаеше промяна на политическата система у нас и на този референдум подписите, които се събраха от инициативния комитет, който организирахме тогава, и аз имах възможността да бъда част от него, забележете, бяха 673 481. Тоест 673 481 български граждани се подписаха за произвеждането на такъв референдум. След което над 3 милиона и половина българи по време на онези избори гласуваха на този референдум и забележете, над 2 милиона и половина от тях гласуваха с за на точките, предложени от нас тогава. Въпреки всичко, тогавашната политическа класа в тогавашния парламент се подигра с волята на българските граждани и не допусна гласа им да бъде решаващ, за да може тези точки на практика да променят политическата система у нас. Защо? С един единствен аргумент, че едва ли не въпреки тези гигантски бройки участвали граждани на тези избори, не са стигнали около 12 000 гласа, за да може референдума тогава да бъде задължително прият от парламента и да бъде успешен. Сега, тъй като в последно време гледаме и си говорим само за избори и статистика, виждате, че в България по статистика има около 12 000 избирателни секции. По един глас да бъде отнет в тези 12 000 избирателни секции и ми разбира се, че ще удовлетвори желанието на политиците 12 000 гласа да не бъдат достатъчни и въпреки милионите гласували, референдума да бъде заметен под килима. Като гледам последните протоколи от сега от местните избори, това е изключително лесно. Те в секции липсват по 200 гласа за кандидат, камо ли по един глас от секция, за да можеш да елиминираш желанието на българските граждани. Тези промени, които правим в Закона за прякото участие на гражданите, касаят по-облегчената процедура за произвеждане на референдуми. А именно, облегчават се изискванията към подписката, тъй като практиката в България по света показва, че те са прекалено високи и възпрепятстват гражданите да осъществяват пряко властта. На второ място се намалява на половина необходимия брой подписи за национални и местни референдуми, така се гарантира, че прагът за подписката ще е постоянен като тежест и легитимност дори при бързо променящата се демография на България. Увеличава се срокът за събиране подписите от 3 на 5 месеца. Казвам ви го отличен опит, защото така действащия закон до момента в рамките на 3 месеца ти да събереш 400 000 подписа е почти невъзможно за почти всеки инициативен комитет, колкото и желание да имат хората, защото този срок е умишлено направен така, че да не могат да се съберат такъв тип подписи. Също срокът, т.е. премахва се изискването подписката да се представя и в структуриран електронен вид. като наши предложения. Защо? Защото ГРАО като агенция, според нас, нейната работа е да извърши тази проверка по принцип, а не инициативните комитети. Сега си представете, давам ви за пример 673 000 подписа, събрани в подписки, да седнеш и ръчно да ги въвеждаш в края на тия 3 месеца, за да може на една флашка после да ги занесеш в ГРАО и ГРАО да кажат валидни ли са или не. Изключително много грешки се допускат и това са наистина такива човешки грешки, е нормално, защото ако трябва ръчно да приписваш данните на хора с техните егенета, адреси и имена в структуриран електронен вид, утежнява целият този процес и разбира се, се изпускат необходимите срокове. Затова всичките тия промени, които ние на първо четене предлагаме, касаят наистина облекчаване на процедурата. Аз съм сигурен, че много хора сред вас в тази зала, независимо от политическите пристрастия, винаги сте изявявали от трибуната желание в това да подкрепите волята на българските граждани. И ако наистина сте искрени, днес би било логично, независимо, че опозицията в наше лице предлага такива промени, вие да ги подкрепите поне на първо четене, за да може после всеки един от вас да предложи, разбира се, промени и да видим как ще изглеждат тези промени на второ четене, защото за всички вас най-важни винаги са били българските граждани. Така че много се надявам тези промени да бъдат приети и да дадем най-после възможност българските граждани да решават. За това ще бъде знаково гласуването и с огромен интерес ще наблюдавам гласуването и от страна на ГЕРБ, които тогава, когато произвеждахме нашия референдум, техният лидер в парламента говореше за това как винаги е застава на страната на българските граждани. Вие днес, колеги, имате възможност наистина да го докажете, като подкрепите тези промени. Сега, въпреки опитите на части от продължаваме промяната да не допуснат да се разглежда в пленарна зала предложение от страна на опозицията, и към господин Ананев се обръщам. Господин Ананев, водили сме разговори преди с вас по отношение провеждането на референдуми. Надявам се наистина да подкрепите и такива промени на първо четене. Това ще бъде знак към всички български граждани, защото и вие самия сте български гражданин, и аз съм такъв. И по площадите, по принцип, българските граждани винаги са изразявали свободно волята си. Така че се надявам наистина да постигнем едно мнозинство днес и тези промени да бъдат пуснати на първо четене. Благодаря.
Благодаря, господин Балабанов. Откривам дискусия по законопроекта. Заповядайте, господин Йорданов, за изказване.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за 8 години под сегашния закон бяха събрани само два пъти необходимия брой подписи. Въпреки желанието на гражданите да има референдуми по разни теми, които са разрешени от закона. Само два пъти инициативните комитети успяха да съберат необходимия брой подписи. Това трябва да ви говори колко е тежък, тромав и всъщност вреден сегашния закон пред волята на гражданите да имат думата в пряко допитване. Оставям на страна, че са от тия два пъти само единия път се стигна и до референдум. Вторият път ще видим какво ще стане в Конституционния съд. Там е изпратено. Вие много добре знаете като народни представители, че ние нарушихме закона при референдума на Възраждане. Тъй като Народното събрание го наруши, да, като цяло с решението си. Ясно кои гласуваха против тогава, но това е факт. По сегашния закон ние нямаше право да отхвърляме този референдум, защото са изпълнени условията. Затова знам, че в госпожа Божинова има един човек в парламентарната група на ППДБ, който е, как да кажа, демократ по душа. За останалите ще видим днеска. Въпреки, че изпитвам дълбоки съмнения, че са такива. Но може и да ме опровергаете. Затова се обръщам към колегите от ГЕРБ основно. Колеги от ГЕРБ, вие при всичко, което сте правили през годините, когато опирало до някакви базови демократични ценности, сте постъпвали, независимо дали ви харесва или не, сте спазвали закона. С изключение на последния път. Включително он е много по-страшен референдум, който беше нашия за политическата система. Тогава в Народното събрание вие спазихте закона. Няма да коментирам какво се случи на самия референдум и как ЦИК брояха пликове вместо бюлетини, но когато беше важният момент в Народното събрание, вие спазихте закона. Сега се обръщам към вас точно по тая линия, тъй като от вас зависи какво ще се случи с първо четене на този законопроект. Той има нужда от някои неща да се поправят. Самите ние ще си внесем предложение между първо и второ четене, защото някои неща не са изпипани. Но това не означава, че в момента не може да подкрепите този закон и след това включително вие да предложите поправки, които ние без да се запъваме, ще обсъдим абсолютно практично с вас и ако са достатъчно добри, естествено, че ще ги подкрепим. Тук става дума за базови демократични ценности. Затова се обръщам към вас, а не към ППДБ. Защото сте били в ситуация, в която трябва да избирате между демокрация и диктатура и сте избрали демокрацията. Не виждам какво лошо може да се случи и какво може да загубите, ако подкрепите законопроекта на първо четене. Поне ще дадете някакъв знак за нормалност в политическия живот. Благодаря.
Благодаря, господин Йорданов. Реплики има ли към Тошко Йорданов? За реплика ли, госпожо Мито? Заповядайте за реплика.
Благодаря, господин председател. Господин Йорданов, вие се обръщате към колегите от ГЕРБ, но според мен трябва да наблегнете в обращението си основно към колегите от Демократична България. Защото референдумът е един от най-явните символи и инструменти на демокрацията. И без значение какъв е въпросът, който се поставя, преките допитвания до народа трябва да могат да се осъществяват винаги, когато са спазени законовите изисквания за тези допитвания. Ако онези, които непрестанно отхвърлят конструктивния диалог на тема облекчаване на процедурите за прякото участие на гражданите в взимането на решения в политическата ни действително се страхуват от това какви въпроси могат да бъдат поставени за обсъждане на референдум и се страхуват от това да чуват често гласа на народа, то това означава, че те се боят от демокрацията. А за да си позволиш да саможигосаш върху собственото си име на партията, думи като демокрация, то поне трябва да отстояваш принципите на тази демокрация и да не се страхуваш от нейната сила. Затова аз бих искала да се обръщате към цялата зала, когато дискутираме подобни теми, защото ние все пак сме представители на народа и трябва да защитаваме неговите права за участие в властта. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Митова. Други реплики дали има? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Йорданов.
Госпожо Митова, в по-общ план вие сте права. Проблемът е, че аз не съм наивник и си дам реална представа за морала и политическото достоинство на присъстващите в тази зала, включително на поведението на цели политически групи. Демократична България се наричат така. Но едни от най-мъркобесните предложения в обратна посока към ограничаване на демокрацията всъщност идват от тях и от колегите им от ПП. И аз съм убеден, че половината от законите, които приехме тук, ако те не бяха в сглобка, нямаше да минат. Тоест ГЕРБ нямаше да ги подкрепи. И вие и аз знаем много добре, че парламентарната група на ГЕРБ често подкрепя техни закони с абсолютното нежелание. Само и само да има управление. Много честно, техни представители, включително господин Чолаков, са излизали на тази трибуна, казвали са колко е лошо това, казвали са, че гласуват с отвращени и гласуват с отвращени. Така че аз и да се обръщам към тях, не виждам особен смисъл. При тях има един единствен човек, аз го посочих и той не е от Демократична България. който имаше смелостта да излезе да каже каквото мисли, да защити гражданите, след което получи крясъци от господин Лорер вътре в залата. И това е... Всички го видях. Така че да, ще продължа да се обръщам към колегите от ГЕРБ. Там има здрав разум и в случая този закон няма да им развали сглобката. Това не е някакъв законопроект за пари или за някакво електронно управление, в което разни приятели на Демократична България да се направят нови софтуери. Няма такъв финансов интерес. Така че да, колеги от ГЕРБ, обръщам се само единствено към вас, защото Възраждане и БСП имам основание да вярвам, че ще гласуват за законопроект. От вас зависи. Изключвам ги Демократична България и ПП. Просто ги изключвам. Това е безсмислено. Там има един човек по тая тема, който разсъждава. Другите, съжалявам, са като сектанти. Така че, колеги от ГЕРБ, още веднъж ви призовавам, нищо няма да загубите, няма да развалите сглобката с този закон. Освен да дадете някакъв, дори минимален знак към българското общество, че все пак демокрацията тая страна не е унищожена на цяло.
Благодаря ви, господин Йорданов. Други изказвания, колеги? За Цвета Рангелова, след това Радомир Чулаков.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми народни представители, няма да ви изненадам с позицията, която ще заеме партия Възраждане по този законопроект, тъй като от една страна ние бяхме инициатори на един референдум, който благодарение в кавички на решението на управляващото мнозинство и в нарушение на закона и правилника за организация на Народното събрание всъщност не беше произведен, а чака произнасяне от Конституционния съд. От друга страна, партията, която представлявам, беше вносител на почти аналогичен законопроект, от което, разбира се, знам, че вие сте убедени, че ние ще го подкрепим, както на основание посочените вече две причини, така и защото винаги сме вярвали, сме убедени, че прякото допитване до народа като суверен е най-демократичната форма на управление. За да са работещи допитванията, знам какво ще кажат противниците на законопроекти, които облегчават изискванията и правилата за произвеждане на референдум. Вие ще кажете, че партиите трябва да се превърнат в партии, гражданите в граждани и че това облегчаване на изискванията за произвеждане на референдум ще води до едно колкото по-стеснително представителство поиска произнасяне по определен обществен въпрос, крие рискове да се вземе едно неправилно решение от страна на едно малцинство. В тази насока любопитно ми беше да изчета и представеното към този законопроект становище от Министерство на финансите, подписано лично от министъра на финансите Асен Василев, който казва, че отпадането на изискването за минимален брой участници в гласуването би могло да доведе до приемане на предложение, което е предмет на референдум от неадекватно представителство. Според министър Василев, ако бъдат занижени критериите по отношение на това колко трябва да бъдат подписалите се българи, за да бъдат питани всички имащи право на глас, това е неадекватно представителство. Хайде сега всички вие да направите една аналогия. Какво е представителството, процентното представителство, което ви изпрати тук като политически сили? Ама без алабалата, а истинското процентно представителство. Адекватно представителство ли сте вие или не сте? И доколкото няма такова изискване за адекватно представителство, т.е. за количествено измерение на това, що е то адекватно или неадекватно едно представителство в изборния ни кодекс,
Тоест няма ограничение, съгласно което да се каже, ако избирателната активност е по-ниска от 100%, е неадекватно представителството, което е излъчил народа, защото всички вие само преди една седмица се хвалихте с страхотни победи на местните избори при избирателна активност между 25 и 30% основно в цялата страна. Как може отново с такова лицемерие и двоен аршин прилагайки да кажете, че когато вие сте избирани като така наречения политически елит от 25% избирателна активност, то вие сте най-адекватното политическо представителство. Защото това ще ни кажете като контрааргументи, защо не трябва да се приемат предложенията на ИТН, касаещи облегчаване на изискванията за произвеждане на референдум. Аз ви призовавам да адмирирате тези предложения и да ги подкрепите на първо четене, още повече при заявка от самите вносители, че между първо и второ четене те са склонни да приемат всички адекватни ваши предложения. В това число и наши, ние също бихме направили такива. Доколкото с този законопроект се цели улесняване на процедура по иницииране на допитване и праг за валидност на резултатите, който да бъде значително облегчен, смятам, че трябва да намери подкрепа в представителството на всички парламентарни групи, защото да лишаваме себе си от възможността демократично да управляваме тази държава, при положение, че ние сме избрани да взимаме правилните решения в интерес на българите, аз ще ви моля да не лишаваме и себе си от това право, да вземем това решение да подкрепим този законопроект, както и да дадем възможност на всички българи, без да им поставяме етикети съобразно количеството им, те адекватни ли са или не, да участват пряко в управлението на страната. Благодаря.
Благодаря, госпожо Рангелова. Реплики има ли към Цвета Рангелова? Заповядайте, господин Димитров.
Благодаря ви, господин председател. Госпожо Рангелова, вие следите политиката от доста дълго време. Сигурен съм, че забелязвате, че на всеки изминали избори избирателната активност става все по-ниска и по-ниска. Тази избирателна активност спада, тя я вдигат с ала-бала, но тази ала-бала, която направиха някои парламентарни групи, тя всъщност отвръщава хората от нас, политиците, от народните представители, от Министерски съвет. Това нещо отвръщава хората. И искам да ви обърна внимание за това, че всъщност референдумите могат да започнат да връщат доверието в нас, политиците. И ако ние променим малко този закон, защото съгласете се с мен, но само две парламентарни групи са събирали подписи. Само две парламентарни групи са пробвали да минат този дълъг път, който се минава, за да бъдат събрани 600 000 подписи. И мисълта ми е такава, че ако ние започнем да произвеждаме повече референдуми, дадем по-облегчена процедура на хората да могат да създават тези неформални групи, да провеждаме повече референдуми, всъщност хората ще започнат да имат повече доверие към нас. И тогава вече ние можем да видим как реално ще започне да се вдига избирателната активност, защото вие го казахте, финансовия министър казал, нали, че било адекватно или неадекватно, нали, колко му е адекватно становището, го оставам на една страна, но ние трябва да покажем, че ще застанем зад българските граждани, ще ги подкрепим в техните референдуми и ще се съобразим с волята ни. Въпреки, че тук мнозинството не се съобрази с нашия референдум, очакваме Конституционния съд, поне той да се съгласи с нас и да застане от страната на гражданите, защото над 600 000 човека се подписаха и казаха, че искат референдум. И ако не бъде произведен този референдум, то тогава опасенията, тъй като аз събирах подписи за този референдум, и много голяма част от хората казваха, ама кой ще се съобрази с нас? Дали ще се съобразиме ние с хората? Благодаря.
Благодаря, господин Димитров. Други реплики има ли към госпожа Рангелова? Не виждам. Желаете ли дуплика, госпожо Рангелова? Господин Чулаков, за изказване ли? Записвам ви, господин Василев. За изказване записвам Иван Ченчев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, аз не знам как ще гласува нашата парламентарна група по тази точка и по това предложение. Ще ви кажа личното си мнение като гражданин. Много интересно, преди няколко дни започнах да препрочитам българския Великден или страстите български на Тончо Жечев. И точно онази вечер бях на главата за Тодор Икономов, който в учредителното Велико народно събрание е направил едно изказване, което е било в смисъл нека да приемаме законите по-бавно и да ги обмисляме по-внимателно, което знаете, че е и моята константна теза. В края на изказването си той е бил усмян, напсуван, обвинен, че е недемократичен и нелиберален и в изобщо всички грехове, така че знам как ще свърши сега това изказване, което ще направя. Другото, което много ме занимава, колеги, напоследък е защо и по какви идеологически импулси ние от години наред разпадаме политическата система с говоренето си и с действията си. Започвам да локализирам и надявам се и вие да обърнете внимание навсякъде идеи, които изглеждат много добри, много демократични, но по естеството си те взривяват политическата система и взривяват парламентарната република. И не знам защо го правим. Дали си даваме сметка, като разгледаме в система законодателните решения, които са приемани през последните години, как ерозират доверието в политическата система. Това, за което преждеговорившия говори, политическата система най-много я ерозираме ние с говоренето си и с говоренето си срещу нея. Според мен оттам се започва. Сега покрай изборите, нали, много се коментираше изборния кодекс, дефектите в изборния кодекс, в изборното законодателство. И оттам пак да кажа, започнах да се замислям. Нали, задавам го като въпроси, колеги. Към себе си, пък и ако вие искате да помислите върху тях. Много ниска избирателна активност, страшно ниска избирателна активност, много ниска избирателна активност. Това не е доверие в политическата система, ма нали знаем, че тая ниска избирателна активност се дължи на избирателните списъци, в които са всички българи, които са в чужбина. Тоест, като започнем и за следващата точка, тя пък е изборния кодекс, така че имайте го предвид, нали, това изказване и за следващата точка. Ние ако можем да установиме най-после кои са българите, които живеят в чужбина и къде живеят в чужбина, ще се окаже, че избирателната активност на местните избори е била между 60 и 70% в България, сигурно и повече. Ама ние не гледаме къде е проблема, ние започваме да викаме, олеле Боже, ниска избирателна активност, това е недоверие в политическата система. Защо го казваме? Графата не избирам никого, или как се казва? Не подкрепям никого. Защо е сложено това? Защо? Сега, ясно е, че хората, които не подкрепят никого, няма да отидат да гласуват. Слагайки графата не подкрепям никого, ние ги стимулираме те да отидат и да кажат не ми харесва политическата система. И по този начин нагнетяваме това напрежение, разбирате ли? С една графа, която не носи нищо. Преференциите. Знам, че засягам едно табу. Преференциите взривяват партийната система. Защото те имплицитно казват на избирателите, няма значение какво е решило партийното ръководство, то може да е решило, примерно, че на първите места са необходими един юрист, един икономист, един лекар. Не, ние ще избереме последния и е така.
И това разпада партийната система. Обаче е много демократично и ние го правим. И разпадаме партиите, вътрешно ги разпадаме. За референдумите, колеги. Наистина, извинявам се на колегите от Има такъв народ. Знам, че за тях това беше кауза и е кауза. Но не мога да не си задам на глас въпросите, които си задавам. И се извинявам предварително за това. Подкрепите ли народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура? Това отново разпада партийната система. Край. Няма партии. Ако бъде прието. Подкрепите ли броя на народните представители да бъде намален на 120? Ние абсолютно намаляваме представителността. Тук аргумент, нали, има много пари. Не, изобщо не е въпроса в парите. Въпросът е, че при 120 народни представители решение тук се взима с 30 гласа. С 31. Нали, разбирате какво значи това? Подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? Да пази Господ. И вие го знаете вече. Между другото, хубаво е, че мина време, последните 3 години също така ни научиха на някои неща, струва ми се. И неща, в които сме вярвали и сме ги изповядвали, ние мисля, че вече всички се убеждаваме до какви последици щяха да доведат, ако бяха въведени. Ние виждате какво недоверие има към тези машини. Не мога да си представя, че някой ще вдигне ръка в момента в тази зала, а и при там изкуствен интелект за дистанционно гласуване по електронен път. Моля ви. Подкрепите ли годишната държавна субсидия, отпускана на финансиране на политическите партии, да бъде 1 лев? Отново партийната система приключва. Подкрепите ли директорите на областните дирекции на МВР и началниците на районните управления да се избират с мажоритарна система? България става федерация. Или феодална държава, както прецените. Аз, колеги, няколко пъти съм казвал и наистина ще го направя формално това предложение към правилника. Да може да се съставят работни групи преди първо гласуване по законопроектите. Защото в момента, ако този законопроект бъде подкрепен, разбира се, всеки е свободен, аз по същество ще кажа, че съм за да се прегледа закона за референдумите, да се прегледа в частта местни референдуми. Със сигурност. И там наистина трябва да се облегчи режима за провеждане на местни референдуми по местни въпроси, които засягат хората. Но такъв референдум национален, ако ние свалиме квотата, тази държава си отива. Разбирате ли? Отива си. Ако тези 6 въпроса бъдат гласувани с за, и задължително трябва да бъдат подкрепени тук в пленарната зала, ние приключваме. Република България. Или да кажем третата българска държава, както искате. За да бъде конструктивно, все пак моето изказване, защото аз искам да е конструктивно, наистина ще направя предложение такива законопроекти, като изборния кодекс, който е следващата точка. Закон за референдумите. Наказателен кодекс, ако искате, това, което бяхме свидетели преди няколко месеца тук. Да има работна група преди първо гласуване, да се обсъжда внимателно, да се оглежда от всички страни, да се чуват всички аргументи. И като влезе на първо гласуване закона, да има що годе консенсус някакъв. Що годе. Защото в момента, ако се гласува на първо гласуване, срока между първо и второ е 4 седмици. Максимално възможния. За тия 4 седмици ние трябва да направим необходимите промени, но аз ви моля за тези 4 седмици да си отговори всеки един за себе си и на тези въпроси, които аз задавам. Искаме ли да разпаднем политическата система? С всичките си най-разнообразни предложения и хрумвания във всички закони. Включително май щеше да има референдуми за президентска република и мисля, че слава Богу всички вече знаем, че е по-добре да не се е бил случвал. Така че апела ми е, нека всеки да гласува, разбира се, както иска. Аз ще се въздържа, защото аз лично имам нужда този законопроект да го обсъждам преди първо гласуване, а не между първо и второ. Необходимо ми е повече време. Ако това е грях, приемам го върху себе си. Благодаря ви.
Тошко Йорданов, Никола Димитров и господин Балабанов, ви с третата реплика, ако няма от друга парламентарна група. Даниела Божинова за трета реплика. За да редуваме групите.
Господин Чолоков, само заради репликата и внушението, че референдумите водят до разпад на политическата система, трябва да умрете от срам. Само заради това. Второ, тук дебата е за референдума да бъде облегчен от правото на гражданите да организират референдуми, а не да дискутираме въпросите от референдума, който беше загробен от политическата класа, който ние предложихме. Не дискутираме въпроси. Дискутираме правото на гражданите. Отвратително е внушението, което правите, че референдумите водят до разпад на политическата система. Мога да споря по всичко, включително и за мажоритарни избори, защото Франция тогава, която има мажоритарни избори в два тура, е една разпаднала се политическа система, която е потънала от една бунището на историята като държава. Трябва да мислите преди да говорите. Включително кой сте вие да говорите колко трябва да е представителството в държавата, ако хората решат, че трябва да е 120, 200 или 168. Кой сте вие? Разбирате повече от българския народ? Представителството на българите трябва да е решение на българите. Много ми хареса репликата за електронното гласуване. Да пази Господ да не се случва, казахте. Абсолютно ви разбирам. Абсолютно. Ако има електронно гласуване с блокчейн технология, която е непребиваема в пъти повече от тези кьопави машини, които ние ползваме, или хартиените машинации, които се правят, точно да ви пази Господ. Защото ние българи в чужбина ще могат да гласуват, младите хора ще се гласуват от телефоните и да ви пази Господ. Резултата ви ще стане като на пепетата на ОНЕ запис. А път техния ще отиде дори не знам къде. При 90% избирателна активност, знаете ли, че ДПС ги няма в залата? 400 000 гласа са ръба на 4%. Ние не знаем реалното представителство. Какво е, защото хората не гласуват? Включително и заради начина на гласуване. Така че да ви пази Господ. И затова сте против. Държави с пъти по-голямо население от нас имат много по-малки парламенти спрямо населението си. Затова не измествайте центъра на дебат. Дебатът е да облегчиме българите да имат право да си казват мнението. А не да даваме примери как те никога не бива да правят това, защото вие това правихте през цялото време с изказването си. Жал ми е за вас, наистина. Искрено се надявам, че във вашата парламентарна група другите са със всичкия си по темата. Защото вие видимо сте извън темата.
Господин Димитров, втора реплика.
Благодаря ви, господин председател. Господин Чолаков, всъщност аз искам да не се съглася с нещо, което казахте вие, че това, което говорим, смъква доверието към нас. Всъщност действията, нашите действия смъкват доверието към нас. Мога да ви дам примери с вас самия. Вие много пъти сте излизали на тази трибуна и сте казвали за законопроектите, които са внесени, как не стават, как не са окей, как затормозяваме процеса с между първо и второ четене, за да може да се оправи един закон. Но въпреки това, вие с действията си ги подкрепяте. Когато дойде за гласуване, вие ги подкрепяте. Искам да обърна внимание за работните групи, които вие казахте. Добре ще е първо да минат първо гласуване в комисия, след това може да се направи преди зала работна група, разбира се. Но проблема тук при този законопроект е, че той дори не е минал на първо гласуване в комисия. Тоест, комисията може да прави страшно много неща, но това, тя не го прави това нещо, за съжаление. Благодаря.
Благодаря ви, господин Митров. Третата реплика, госпожо Божинова, заповядайте. Госпожо Цонева, за изказване ли ви записвам? Само, че изчерпахме трите реплики от групата на ППДБ. Първа дигна ръка, госпожа Божинова.
Ще се изкажа повече като експерт и следовател в областта на прякото участие. Добра идея за работна група, господин Чолаков, защото има много митология, наистина, около референдумите. Аз дори се очудих, че не дадахте класическия пример, ами ако някой реши да върне смъртното наказание или пък да премахне данъците с референдум. Нали? Това са най-хубавите примери за плашене с референдуми. Поради това, че главно политическата класа се плаша от това, наистина е важно да се изговорят тези неща. Аз като изследовател мога да ви кажа, че са на лице редица научни изследвания, там където могат да направят сравнение между, да речем, кантони, използващи често пряка демокрация, други малко по-рядко, съответно щати, които използват постоянно пряка демокрация, референдуми, инициативи и поданъчни въпроси, е установено в продължение на по-дълги исторически периоди, че тези, които по-често използват пряко участие, т.е. контролиращата роля на данъкоплатците и гражданите и върху публичните разходи включително, имат с няколко пункта по-ниски публични разходи, по-ниски индекси за корупция и дори имат по-висок индекс за щастие. Което на мен ми говори, че може пък и това, че нямаме добра пряка система за пряко участие, да е една от причините България да бъде класирана като една от най-нещастните държави в Европа. Мисля, че само Молдова е преди нас. Това е, колкото и да изглежда екзотично, вече има и науки за това, за изучаване на щастието. Не сте прави, колеги, по отношение на отношението на ППДБ за референдумите. Искам да напомня, че има стратегия за децентрализация. Има и национален план за открито управление, който е подписан по време на правителството на действащи сега, по време на правителството Петков от моята колега Калина Константинова като министър тогава, в който план мярка 10 е поправена на закона за референдумите. Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Дори са посочени 2-3 пункта, в които трябва да бъде поправен. Това, което е безспорно, е, че сега не е повод за гордост, че имаме кворум участие, който е без аналог в правните системи по света и той трябва да отпадне за националните референдуми. Желанието, което изказа и ГЕРБ, ако действително или само ваше, да се поправи системата за местни референдуми, е много ценно и в тази посока трябва също да се работи. Мисля, че краткият законопроект на Има такъв народ не адресира местните референдуми, но адресира тази нужда за отпадане на кворум участие, което е общо взето е безумен. Благодаря.
Благодаря, госпожо Божинова. Не желаете дуплика, господин Чуваков. Радостин Василев за следващото изказване. След това Иван Ченчев. Записвам ви, господин. Също. Така, добре, след господин Богански. Някой друг има ли желание? Не виждам.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Тошко Йорданов, господин Балабанов, темата с прякото участие на гражданите е много чувствителна на първо място за българското общество. Аз подкрепих законопроекта на Възраждане, който определено беше по-добър от двата законопроекта, но сега няма да подкрепя вашия законопроект. Не защото предложените от вас промени в закона са лоши, а защото ги правят хора, които използваха един национален референдум, за да излъжат цяла България. Това е истината. Господин Чулаков, три от въпросите бяха обявени за противоконституционни и тях е излишно да ги коментираме. Но да коментираме другите два. Партия Има такъв народ използва този референдум, проведе го. Аз гласувах за него с огромна надежда, за да излъжи българските граждани след това. И то много грозно. Мажоритарна система в два тура, господин Йорданов. Ами законопроект, господин Чулаков, в 46-тия парламент пусна мажоритарна система в два тура, и Слави Трифонов продъни телефона на Ива Митева и на мен да не се гласува. Собственият му въпрос в правна комисия. Не, не, това е вярно. Помните ли, господин Чулаков, че ГЕРБ направи тази провокация в 46-то Народно събрание? Изумително. Слави Трифонов каза да не гласуваме собствената си точка от референдума. И сега ли ще бъде така, бе, господин Йорданов? Един лев държавна субсидия. Връщахме ги два парламента и оттам нататък сега си ги получавате всичките. Издържате партията с тях. Ма що заставате на такъв въпрос? То трябва да се мисли, да се планира. Като нямаш спонсори, това е единствения начин, по който да съществува една партия. Задължително гласуване на референдумите. Аз не знам как мина този въпрос през Конституционния съд, но това дава основание да се мисли, за евентуална възможност за задължително гласуване за всички избори. С тая ниска избирателна активност, това е спасението. Във вашето отчаяние, господин Йорданов, вие предложихте и втори референдум, президентска република. Само и само отново да излъжете българските граждани. И това, между другото, имаше ефект, защото прескочихте бариерата. Влязохте в парламента. Дотам я докарахте от Има такъв народ, че днес открито се молите на ГЕРБ за подкрепа на законопроект за пряко участие на гражданите, с който преди 3 години бяхме в открита война. Все още продължавам да съм в такава и запазвам моята позиция непроменена. Но какво се промени в Има такъв народ? Кой ще повярва на вас като вносители, че вие искате да направите истински референдум и да го проведете, при положение, че сте използвали тази законова процедура само единствено, за да измамите българските граждани? Заради това, ако влиза законопроект от Възраждане и те все още не са измамили българските граждани, ще получат моята подкрепа. Но за вас никога, защото не е след тая, който предлага законопроектите. И когато сте доказани в това, че не спазвате това, което обещавате, излезте и му опровергайте. Не си получаваме